Leviler 16. bob. Harunning ikki o'g'li egamiz amr etmagan begona olovni olib kelib nobud bo'lganlaridan so'ng egamiz Musoga gapirib shunday dedi. Akang Harunga ayt. U ichki parda orqasidagi eng muqaddas xonaga xohlagan paytida kirmasin. U yerdagi ahd sandig'ining qopqog'i oldiga bormasin. Aks holda u nobud bo'ladi. Zotan men o'sha qopqoq ustida bulut orasida zohir bo'laman. Egamiz Musoga quyidagi qoidalarni berdi. Harun muqaddas xonaga kirishidan oldin bitta buqani gunoh qurbonligi va bitta qo'chqorni kuydiriladigan qurbonlik qilishi lozim. Ustiga u zig'ir matosidan tikilgan muqaddas ko'ylakni, ichidan zig'ir ishtonni kiyib olsin. Beliga zig'ir belbog' bog'lab, boshiga zig'ir matosidan salla kiysin. Bu muqaddas liboslardir. Shuning uchun u shu liboslarni kiyishdan oldin yuvinsin. Shundan so'nggina ularni kiysin. So'ng Isroil jamoasidan gunoh qurbonligi uchun ikkita takani va kuydiriladigan qurbonlik uchun bitta qo'chqorni olsin. Harun o'zini va xonadonini gunohdan poklash uchun buqani gunoh qurbonligi sifatida keltirsin. So'ng ikkita takani uchrashuv chodiri kiraverishiga yetaklab kelib, egamizga taqdim qilsin. O'sha yerda ikkala taka uchun qur'a tashlasin. Qaysi birini egamizga qurbonlik qilishni va qaysi birini qo'yib yuborishni aniqlasin. Harun qur'a bo'yicha egamizga tegishli takani keltirib, gunoh qurbonligi qilsin. Qo'yib yuboriladigan takani esa tiriklayin egamizning oldiga olib kelsin. Bu taka xalqni gunohdan poklash uchun cho'lga haydab yuboriladi. Harun o'zini va xonadonini gunohdan poklash uchun olib kelgan buqani so'yib, gunoh qurbonligi qilsin. So'ng olov kuragiga egamiz huzurida turgan qurbongohdagi cho'g'lardan solsin. Tuyilgan xushbo'y tutatqidan ikki hovuch olib, ichki parda orqasidagi eng muqaddas xonaga kirsin. Bu tutatqilarni egamizning huzurida yonib turgan cho'g'lar ustiga tashlasin. Tutatqi tutunidan hosil bo'lgan bulut ahd sandig'ining qopqog'ini berkitadi. Shunda Harun o'lmaydi. Harun buqaning qonidan olib, barmog'i bilan qopqoqqa bir marta sachratsin. So'ng qopqoqning oldida 7 marta sachratsin. So'ngra xalqni gunohlaridan poklash uchun takani so'ysin. Qonidan eng muqaddas xonaga olib kirsin. Buqaning qonini sachratganday, takaning qonini ham qopqoq ustiga va uning oldida sachratsin. Shu tariqa u eng muqaddas xonani Isroil xalqining nopokliklaridan, itoatsizliklaridan va gunohlaridan poklash uchun marosim o'tkazsin. Butun uchrashuv chodiri uchun ham shu singari poklash marosimini o'tkazsin. Chunki bu chodir bulg'angan xalq orasida o'rnatilgandir. Harun eng muqaddas xonaga kirib, o'zini, xonadonini va Isroil jamoasini gunohdan poklab chiqmaguncha hech kim uchrashuv chodiriga kirmasin. So'ng Harun tashqariga chiqib, egamiz huzuridagi qurbongohni poklash uchun marosim o'tkazsin. Buqaning va takaning qonidan olib, qurbongohning har bir shoxiga surtib chiqsin. Qurbongohga 7 marta barmog'i bilan qonni sachratsin. Shu yo'l bilan qurbongohni Isroil xalqining nopokliklaridan poklab muqaddas qilsin. Xorun eng muqaddas xona, uchrashuv chodiri va qurbongohni poklash marosimini o'tkazib bo'lgach, tirik takani yetaklab kelsin. U ikkala qo'lini takaning boshiga qo'ysin. Isroil xalqining hamma nohaqliklarini, hamma itoatsizliklarini va hamma gunohlarini birma-bir e'tirof etib, takaning boshiga yuklasin. Takani cho'lga haydab yuborish uchun mas'ul bo'lgan odam takani olib ketsin. O'sha odam takani cho'lga qo'yib yuborgandan keyin taka o'zi bilan xalqning gunohlarini kimsasiz joyga olib ketadi. Shundan keyin Xorun uchrashuv chodiriga kirib, eng muqaddas xonaga kiyib kirgan zig'ir matosidan tikilgan liboslarni yechsin-da, ularni o'sha yerda qoldirsin. U muqaddas joyda butun badanni yuvib, kundalik ruhoniylik kiyimlarini kiyib olsin. So'ng tashqariga chiqib, o'zining va xalqining kuydiriladigan qurbonliklarini ado etsin. Shu tariqa o'zini ham, xalqni ham gunohdan poklasin. Gunoh qurbonligining yog'ini qurbongoh ustida kuydirsin. Qo'yib yuboriladigan takani cho'lga haydab yuborgan odam kiyimlarini va butun badanini yuvsin. Shundan so'nggina u qarorgohga kira oladi. Gunoh qurbonligi qilingan va qoni Isroil xalqini gunohdan poklash uchun eng muqaddas xonaga olib kirilgan buqa va takaning tanasi qarorgohning tashqarisiga olib chiqilsin. Bularning terisi, tanasi va ichak chavoqlari kuydirib yuborilsin. Bularni kuydirgan odam kiyimlarini va butun badanni yuvsin. Shundan so'nggina u qarorgohga kira oladi. Quyidagilar sizlar uchun doimiy qonun qoida bo'lsin. 7-chi oyning 10-chi kunida roza tutinglar. Hech qanday ish qilmanglar. Bu qonun qoida Isroil xalqiga va orangizdagi musofirlarga birday taalluqlidir. Zotan o'sha kuni ruhoniy sizlarni gunohlaringizdan poklaydi. Shunda sizlar egamiz huzurida barcha gunohlaringizdan forig' bo'lasizlar. O'sha kuni shabbat singari to'liq dam olinglar. Roza tutinglar. Bu sizlar uchun doimiy qonun qoida bo'lsin. Moy surtilgan ruhoniy bobosi Xorun o'rniga oliy ruhoniylikka bag'ishlanib, muqaddas zig'ir liboslarni kiygach, sizlarni gunohlaringizdan poklasin. U eng muqaddas xonani, uchrashuv chodirini, qurbongohni, ruhoniylarni va butun Isroil jamoasini poklash uchun marosim o'tkazsin. Yilda bir marta Isroil xalqi barcha gunohlaridan poklansin. Bu sizlar uchun doimiy qonun qoida bo'lsin. Egamiz nimani amr etgan bo'lsa, Muso hammasini ado etdi.